Hallo, mammas telefon?
Hei, Andrea, det er mormor.
Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
Mamma, har jobben din byttet regnskap?
Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
Ja, det.
Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
Ja, hjertelig velkommen til en helt ny episode av Lok. Vi hopper bare rett inn, Jonas. Vi gidder ikke å vente noe mer.
Nei.
Vi gidder ikke det.
Vi nekter
det. Hva gjør du med deg?
Jo, fint. Mm. Jeg har fri I dag fra min dagjobb.
Ja.
Så da liksom, det en veldig behagelig dag.
Hvor mange prosent du jobber som lege?
70%.
70%, og da blir det hvor mange dager?
Det mandag, tirsdag, torsdag og annen hver fredag.
Ok.
Så dette her en nedeuke, hvis jeg at jeg jobber bare mandag, tirsdag, torsdag. I dag det onsdag, ja. Og da har jeg fri, så da putter jeg masse andre ting inn I den dagen.
Mm.
Men det er veldig deilig å føle på at man frilanser en eller to dager I uka.
Sant. Og sånn er vi I en periode nå hvor det litt å gjøre, eller det med legejobb, det liksom, nei, det
jeg samme. Sykehjem, ikke sant? Så det ja, samme, det nøyaktig samme å gjøre hele
tiden. Ja, det kanskje influensa som liksom den mest
influensa,
tekniske.
Ja, noe der, og så det ofte litt å gjøre før helligdager, for at da skal alle pårørende ha hjem sine gamle.
Ja.
Så da må man liksom sjekke de ut,
ja.
Og sjekke at de kan sjekkes ut.
Ikke sant.
Og sånne ting. Og så det rett etterpå, så skal de inn igjen.
Ja.
Da skal vi sjekke at de I den stand vi forlot de.
Ja.
Ja.
Hva du gjør I dagene hvor du har fri da? Det noe spesielt du driver med?
Jeg trener, og så jeg med podcasten din.
Mm.
og så... skal jeg skrive litt etterpå sammen med André Gjermann.
Ok, til show da, eller til bok?
Jeg sitter og skriver. Nei, det stand-up, ja.
Mm.
Jeg har jo skrevet litt sånn nå I det siste for å ha et sett I Humor over Oslo.
Ja.
Og så så det har gjort en del klubb. I går var jeg på Revolver til opplegget til Daniel Rove og Christian Bastiansen.
Semmer.
Så det var ordentlig. Så det jo bare kommet seg I gang med noe skriving, ha noen ideer her og der.
Det noe spesielt som det showet her? Det var, du har jo veldig legetematikk I showet dine, legeting den gangen her
også. Ja, jeg har hatt det 4 ganger. Nei, jeg skal ikke ha noe lege neste forestilling blir nok uten legeting.
Ok.
Ja, for ikke binde meg til å bli forutsigbar.
ja.
Man blir jo forutsigbar.
Man blir det.
Det jo nok å si, eller det jo liksom sånn, hvor mye mer det å si ja, om det å være en arrogant?
ja, nå har du sagt alt. Ja. Du har brytet taushetsplikten for lenge siden.
Ja.
Så, nei, men bra, men da får du vel litt ekstra tid til å snakke litt om det som vi to har jo en felles lidenskap for historie.
Ja, det merket jeg første gang vi møttes, det var vi hadde en gig I Sandvika.
Sandvika.
Mm. Sandvika. Musikkflekken eller sånn heter det. Er ikke det?
Nei, er ikke det kulturhuset da? Samme det da, hvor det var det, I hvert fall.
I hvert fall så satt vi bak der, og så husker jeg bare nevnte en eller annen litt obskur referanse til enten noe kommunistisk propaganda fra typ gammelt da, eller noen andre verdenskrig greier og jeg husker at du plukket på det med en gang
jeg husker
og,
liksom, veldig godt
hva det var som om det var ditt språk
yes, fordi det var Stalingrad du snakket om og så fikk vi å snakke om general Paulus og hans overgivelse
feltmarskalk
der. Feltmarskalk, ja. Paulus, eneste ja. Feltmarskalken vanskelig ord å si
ja.
Som ikke tok liv av seg selv før han ble fanget det var vel derfor Hitler også liksom ga han, nei vent da, hva var det for noe? Det var Jo, var det ikke feltmarskalk? Han
var feltmarskalk,
og så blei han.
Skjønte han at han kom til å tape, og da har han egentlig som feltmarskalk plikt til å kjempe til han dør, eller ta livet sitt.
Mm.
Og så tror jeg han ordnet, så han ble degradert.
Ja.
Sånn at han slapp og sånn pliktskyldigst ta livet sitt. Ja, for, så han ble tatt i fange stemmer. Av russerne.
Fordi det jeg hørte var at han rett før, de skjønte bare sånn, det her kommer til å gå til helvete, det Stalingrad-greiene. Ja. Så Hitler liksom ga han en forfremmelse til feltmarskalk, liksom bare en uke eller to før han overgav seg, sånn, ok, men da kan du ikke overgi deg da. Men Paulus, som var katolsk, han nekta, hva var det han sa for noe? Jeg nekter å la meg dø for denne korporalen, som han kalte Hitler. Det var liksom det støggeste du kunne si til noen. Det var å kalle de korporal, hvis det var korporal under Første verdenskrig, og ikke hadde noe peiling på noe som helst taktikk eller noen sånne ting da.
Ja.
Så nei, så der bonda vi litt. Så hva du har lyst på om i det siste, er det noe spesielt som
Jeg har jo da, jeg klarer aldri å liksom fri meg helt fra fra Russland og den russiske revolusjon og alle aktørene i den såpeoperaen det der var.
Ja, ja.
Og nå har jeg da fordypet meg i det som skjedde rett før revolusjonen.
Ok.
Fra altså egentlig 1905 til 1917 da.
Ja.
Grigori Rasputin.
Rasputin.
Yes. Så og mange lurer jo på hvorfor gidder du å lese alle disse her dumme bøkene, og det er jo et egentlig ganske godt spørsmål, for at det er jo ikke noe sånn, man trenger jo ikke vite det her.
Det er ikke noe du tenker å ta med i showet ditt, nei. Liksom.
Så, men en ting som jeg synes er, altså en ting, det er gode historier.
Mm.
Det er fascinerende mennesker, det er gode historier, det er tydelige karakterer, så de fungerer veldig bra som en serie. Liksom.
Ja, ja.
Jeg tenker liksom å lage en det har jo blitt laget noen serier om Romanovene, og, altså keiserfamilien, tsarfamilien, men de sveiper over for liksom store linjer, og hver episode er liksom en tsar.
Ja, ja. Favorittsar, hvem er det?
Altså, den som jeg kjenner til best er jo tsar Nikolai II, da, som da var den siste tsaren, den siste av Romanovene, som da ble drept av bolsjevikene i 1918. Men det er jo bare fordi jeg kjenner han så godt, liksom,
yeah.
Og vet om hvordan han var, men han var en interessant fyr, fordi han var jo både utrolig udugelig og veldig arrogant. Så da hans far, tsar Alexander den annen, han var jo en sånn brumlebass, veldig svær, altså sånn stor mann, som var utrolig konservativ. Og hans far igjen hadde jo vært den store liberatoren i Russland, hvor han innførte disse jordreformene, ikke sant? Hvor han friga bøndene. Bøndene i Russland var i utgangspunktet bundet til en gård,
yeah.
Sånn livegenskapet, som vi egentlig hadde her også ganske lenge.
Det var, tok vel slutt liksom på 1700-1800-tallet, liksom, og så hang Russland veldig langt etter.
Ja, de hang etter. Veldig lenge etter. Sånn at 90% av befolkningen var jo slaver, basically. Og så for en litt sånn rike bønder, og så hadde du et enormt rikt aristokrati helt øverst. Med tsarfamilien og prinser og baroner og det helvetes suppe av forskjellige familietilknytninger til da denne Romanov-familien som var tsarer. Men han godeste den store liberatoren, jeg husker ikke helt hva han heter, men jeg tror det var i 1864 eller noe sånt, så gjorde han noe av de mest drastiske jordreformene som liksom hadde skjedd i Russland, hvor han friga bøndene, livegenskapet. Og så ble jo det veldig dårlig tatt imot av adelen, for at da mistet de alle slavene sine. Så bare, hvordan skal vi liksom
Jeg tror liksom ikke vi får sagt det nok, hvor glad rike folk var I slavene sine.
Nei, nei, det
går igjen I historien. Ja, ja. De ikke noe glad I å gi fra seg slavene sine. Noen, om det sørstaten I USA, eller om det Russland, eller om det sikkert vikingene også, det var sikkert noen greier der når ja, liksom, kristendommen kom ja, ja, ja. Inn og bare, du, det der ikke greit lenger, og de bare, hva I helvete det dere ja. Snakker om? Det
nei, for det jo, man får ting gjort hvis du har slaver.
Som faen, og det et av argumentene mine, når folk sånn, med pyramidene, folk skjønner bare, nei, det et mysterium, hvordan de bygger, og ja, gi meg 50,000 slaver, så skal jeg bygge den pyramiden her, lett som bare faen.
De har kommet med noen motargumenter der, for at de har funnet gamle graver til disse her arbeiderne som bygde pyramidene. Og hvis vi sammenligner med skelettene til folk som hadde spenn, så de ganske like, så de var ikke underernært.
Nei, nei.
Sånn at det var nok antageligvis ganske høy status å være slave på det byggeprosjektet der, da. Så de hadde det I hvert fall litt bedre, antageligvis, enn andre slaver. Men tilbake til Russland 1864, så han hadde jo gjennomført denne reformen, som var veldig upopulær I adelen, mens de radikale politiske kreftene I Russland, altså forløperne til det som senere ble liksom de revolusjonære partiene, de syntes ikke det her var nok. Så de klarte jo til slutt å drepe han med en bombe. Og dette opplevde jo tsar Nikolai den annen. Han var jo barnebarnet hans som dette fikk han med seg. Og så var det sønnen hans da, som da heter Alexander den annen. Han reagerte ved å stramme inn noe jævlig. Han fikk ikke gjort om jordreformen, men han gjorde om på den måten at bøndene måtte uansett betale den gjelda som aristokratiet hadde. Ja. Så de kunne ikke frie, altså de var på papiret frie, men så fikk de bare bytta det ut med et gjeldsbrev. Ja. Så de ble bundet til jorda, uansett.
De måtte kjøpe jorda som de skulle pleie,
liksom. De måtte kjøpe seg fri, heller enn å bare være fri og stikke et eller annet sted, liksom. Mm. Så de ble fortsatt bundet til disse gårdene.
Ja. Det bombeattentatet, var det broren til Lenin med på det, eller var det et annet bombeattentat?
Nei, det var et bombeattentat som var planlagt mot den Alexander den annen igjen,
ja.
Men som aldri ble gjennomført.
Stemmer.
Så broren til Lenin, han var med på å lage den bomben og plotte det ut. Og så ble broren til Lenin og to andre ble arrestert, og jeg tror de kunne benådes hvis de tysta på de andre, mens broren til Lenin nekta å gjøre det da.
Ja.
Så han ble hengt i, når var det, ja, 1911 eller noe sånt, og det gjorde at... Nei, det, 1911, det er mye lenger før det.
Ja.
Nei, han ble...
Starten av 1911 en gang.
Ja. Men det radikaliserte han enormt da.
Enormt.
Ja, som gjorde at han bare tok over bøkene til Zasha, som han het, Ulyanov. Og så ble han radikal. Men tilbake til da Alexander den annen, som da var utrolig konservativ, veldig stor av vekst, brautende type, som ikke hadde noe særlig trua på sønnen sin, Nikolai den annen. For han syntes han var pinglete. Han trodde han skulle leve veldig lenge, så han tenkte at ja, in due time så kommer han til å liksom, skjønne et og annet. Liksom. Men det fikk han ikke tid til, for han fikk en eller annen nyresykdom som gjorde at han døde på ganske sånn grusomt vis. Han hovna opp og skifta farge og lå på sånn sotteseng.
Nyresykdom, ja, det ville man ikke ha på starten av 1900-tallet.
Nei, du har ikke noe særlig remedier til å fikse det.
Nei. Vet du hva de gjorde for noe?
Tipper årelating og blodigler og ja, bare masse
strø noe jordpåre, liksom.
Ja. Så de hadde ikke så mye å rytte med.
Nei.
Men tsar Nikolai den annen tar jo da over, og dette her vel I 1889 rundt der, og har megaangst for den jobben han skal ha. Ja. Samtidig som at han tror virkelig at han utnevnt av Gud.
Ja.
Så han har på en måte en sånn motstridende krefter I seg på det å være 100% sikker på at han gitt den oppgaven av Gud, samtidig som han skjønner innerst inne at han har ikke øvd på noe av dette. Så hans på en måte, metode var å jobbe veldig iherdig, men han var jo helt udugelig.
Ja, så det ja. Og ikke han, gjøre noen ting, men bare late som at du gjør ekstremt mye?
Nei, han jobbet hardt.
Okay.
Han sto opp tidlig, satt og holdt på med dekreter og utnevnte ministere og styret og ordnet. Men ingenting av det var noe bra.
Nei.
Og hver gang han fikk kritikk, så hadde han ikke noe særlig toleranse for det. Så hans metode for å liksom, når noen kom og sa sånn, ja, det kanskje ikke så bra med dette og dette, fungerer ikke så godt. Og da var han aldri med i en debatt. Han hørte på hva folk sa, han var veldig mild i å motta liksom, en form for kritikk. Da. Og så etter hvert som han begynte å bli lei, så han bare gradvis ut av vinduet.
Åh, det skal
jeg begynne å gjøre. Snudde seg gradvis vekk fra den som pratet.
Jeg gjorde det senest på toget for litt siden, ja, med noen komikere som jeg kjørte opp med, så bare, det her gidder jeg ikke. Det her gidder jeg ikke, og bare starte å kikke ut av vinduet. Ja. Det er en fin taktikk.
Så det var metoden til Nicolai den andre. Så bare mildt ut av vinduet, og det var som en oppsigelse til den personen som så og kritiserte han.
En ting som hadde vært mer arrogant hvis han ikke kikket ut av vinduet, var bare sånn, du, da tror jeg får inn på øret fra Gud, ja, at det du sier er feil, faktisk.
Ja, han kunne jo nesten ja. Gjort det, for at, han merker jo det at sin egen tålmodighet tilsier at han ikke har lyst til å høre på det.
Nei.
Og det må jo være gudestyrt.
Selvfølgelig. Men han var også barnebarnet til dronning Elisabeth, var han ikke det? Han var fetter av ja. Kong George. De var jo, hvis du har sett på bilder med de to ved siden av hverandre, de ser nesten helt forbannet like ut. Ja, det er helt
forstyrrende ja. hvor like de var.
Det er helt, og det også synes jeg er så sykt fascinerende, sånn, liksom den koblingen som alle monarkene i hele Europa har da, altså alle sammen er jo intertwined på en eller annen måte hvor de kan gå tilbake og bare ja, jeg er tremenning av prinsen av Schleswig-Holstein liksom, altså ja. En russisk tsar da, og de brevvekslingene man så gjennom Første verdenskrig mellom sånne her hvor kaiseren av Tyskland og kongen av England er i familie, men de sender julekort til hverandre liksom, ja, selv om krigen pågår.
Nicolai II og kaiser Wilhelm er jo fettere. Så de hadde jo ganske sånn heftig korrespondanse opp mot utbruddet av Første verdenskrig, og så var det jo da uoverenskomster liksom via brev mellom de to som gjorde at Nikolai tenkte sånn, nei faen, nå skal vi vise den liksom, vi går til krig, og så kaster de jo verden ut i en sinnsvak ulykke, liksom, basert på brevveksling.
Og ben, også, hva som var styresett i Russland, for det var ikke konstitusjonelt monarki der, sånn, det var vel, men de hadde et parlament og...
Nei, de hadde jo noen ministre for hit og dit, men det var jo før Duman ble opprettet.
Ja.
Så det var jo et hva skal jeg si, enehersker monarki, da.
Mm. Men sånn, hvis man liksom går opp til når liksom, ja, revolusjonen begynner også, altså litt ut i Første verdenskrig og de tingene her sånn, hvorfor tror du at sånn som i resten av Europa da, hvor man hadde konstitusjonelle monarkier, så hadde man jo gitt fra seg, altså England startet vel med parlamentarismen allerede på liksom 1500-tallet eller et eller annet 1400-1500-tallet, lurer jeg på om de startet med sånn mild parlamentarisme. Og det er liksom grunnen til at de snakket om at 1854 revolusjonsåret, at det aldri kom til England, fordi veldig mange av de reformene som de ønsket i 1854, det var ting som allerede eksisterte i England. Og så skjedde jo det en del endringer på det der rundt omkring i Europa, hvor det var monarkier, utom Russland, hvor det bare var sånn, her sånn, nei, vi vil bare ha det akkurat sånn som det er, og det er så kort tenkt å bare se sånn, oi, det her kommer til å gå så sinnssykt til helvete hvis ikke vi løser opp da. Var det liksom bare en arrogant greie til Nicolas som gjorde at det ikke skjedde, eller var det andre elementer der også? Ja,
det var både arrogansen, og at de hadde jo egentlig ikke noe særlig arbeiderklasse. Nå var det jo kanskje ikke sånn voldsom arbeiderklasse i Frankrike heller da, før franske revolusjonen, men der var det jo skattesystemet som på en måte tippet lasset, at befolkningen og da en ny intelligensia tenkte sånn, dette her går jo ikke, og stormet Bastillen og bla bla bla. Men det gikk jo veldig dårlig, altså sånn, Napoleon kom ut av det, og så hevdvis av kriger, og så han var tilbake til en form for monarki, men da hadde de i hvert fall fått etablert det parlamentet etterpå da. Mens i Russland så, for å si sånn, Marx anså Russland som et tilbakestående land. Så han trodde jo ikke at det var ikke snakk om å ha noen revolusjon.
Han var helt sikker på at det kom til å komme i England eller Tyskland først, siden det var de mest industrialiserte landene i Europa. Ja. Russland var helt sånn farfetched, det kommer ikke til å skje der på lenge.
Så der er liksom ikke noe vits å prøve på det. Mens, og det var jo et problem for de sosialrevolusjonære partiene i Russland, med Lenin og Co. i spissen. Men heldigvis på en måte for deres sak så kom det en ny transportminister som het Sergej Witte, som han fikk fikk inn ideen om at vi må utvide tognettet vårt, for vi er tilbakestående i forhold til Europa, og med det så fikk de en industri, og da fikk de en arbeidsklasse. Og den arbeiderklassen prøvde jo da de revolusjonære å infiltrere og få til å gå ut i streik, rett og slett, for å toppe regimet da. Men tilbake til Nikolai Nan, han var jo da en veldig forsiktig ung mann. Hadde veldig mye uflaks og var veldig klønte ved sin kroningsseremoni, så døde det utrolig mye mennesker ut på en slett utenfor palasset der, fordi at den sletta var bygget med masse nære grøfter, for de skulle øve på krigføring uti der. Og så til denne kroningen så skulle det komme helt utrolig mye mennesker. Jeg tror det kom en 500 000 mennesker til den sletta. Yes. Fordi de hadde hørt at det ble utdelt gratis øl.
Ja.
Og så ble det så mye trengsel, og så begynner folk å ramle, og de ramler ned i gropene og full fres, så det dør utrolig mye mennesker. Og dette er jo veldig sånn knusende for Nikolai, fordi at de er veldig overtroiske, så det her er et dårlig tegn.
Ja.
Men fordi han er så arrogant, så drar han bare rett på fest videre.
Ja, som man gjør.
Som man gjør. For det her var jo bare bønder som døde, så who cares. Men dette skjøre, arrogante, dyste menneske Nikolai er jo da en veldig sånn fascinerende karakter, så det er gøy å på en måte prøve å forstå han og forstå hvilke valg han tok underveis. Og også da i møte med denne Grigori Rasputin da, som kommer på banen i 1905.
Men var det Nikolai som møtte han? Var det gjennom Nikolai han ble introdusert for hoffet?
Det var vel egentlig gjennom søstren til kona hans.
Ja. Alltid en søster som drar inn en eller annen charlatan. Det er alltid det.
For i aristokratiet i St. Petersburg på den tiden der, så var det veldig alle sånne rike mennesker som kjeda seg litt. De lefla med en del sånn overtro som sjamanisme og
spiritisme
og veldig mye sånne greier. Og det var en sånn liten prop å ha med på fest, at du sånn der, han sjamanen her, han er fra indre ditt og datt, og det, at det kom ut den ene sånn raringen etter den andre liksom, og kom med spådommer eller ba for de eller alt mulig sånt, og så er det sånn litt sånn koselig, og så sa han, off you go, og så kan festen liksom begynne da.
Ja. Men hva var liksom, du må jo ha hatt et eller annet, du må jo ha hatt X-faktoren for å greie å lure deg inn.
Ja, for å komme deg inn i de indre gemakker, så må du ha en eller annen form for utstråling da. Så det er jo en slags, hva skal jeg si, en form for audition-runde liksom.
Ja.
Klarer du å charmere deg inn den døra, så klarer du neste kanskje også, liksom. Rasputin var en sånn fyr som hadde et utrolig intenst blikk. Man kan jo google bilder av
han. Man ser det bare på bildet,
ja. Og så var han var jo det som kalles en starets, som er en slags hellig mann, som vandret rundt. Han var egentlig gift, hadde to barn, bodde i, husker jeg ikke, Starskoy eller noe sånt heter stedet inne i Sibir. Men han bestemte seg plutselig for å bli en starets, og dro på vandring. og trodde antageligvis kanskje at han var en slags hellig mann, eller så var han lei av familielivet, eller så var det, jeg tror ikke han var gal, for han var ganske kynisk.
Mm. Han også mente vel at han var utvalgt av Gud på en eller annen måte?
Ja, han sa han i hvert fall det, men han trodde det på ekte, det er vanskelig å si.
gøy om det var den bekjente mellom de to, vi kjenner Gud begge to, ja. Faktisk han har snakket gjennom oss begge og sagt at vi burde møtes, faktisk.
Da er det jo done deal.
Da er det done deal, ja.
Men han hadde da via litt bakkanaler kommet i kontakt med disse søstrene som kaltes for de sorte kråkene, for de var så opptatt av sånn okkult greier da.
Ja.
Og de har blitt veldig imponert av Rasputin, og det var liksom fascinerende for at han var liksom pågående. Han tok i armen din når han snakket med deg. Han kalte deg for du og ikke liksom de vanlige sånne offisielle tiltak. Ja, sånne ting. Så det var liksom sånn der artig at han var litt uhøflig liksom. Sånn,
ja. Ja, for det var også en greie med han, at de snakket om at han hadde ekstremt dårlig manere ved bordet. Det var en av tingene, og at han lukta helt jævlig. Ja. Altså ting som bare, det er ingenting som tilsier at han skal ha noe med tsarfamilien å gjøre. Når man bare hører de to tingene der, så tenker man med en gang at det her er jo helt uaktuelt at han skal være med der. Men han fikk jo mer innpass enn de fleste.
Ja, noe så vanvittig også, og det var jo da ved at disse, da, som heter Sorte Kråkene, liksom sa til tsarinaen, altså kona til Nikolai, som heter Alexandra, hun ble anbefalt å møte Rasputin. Og så var det et kort møte der på en eller annen sånn tilstelning, og han kom med en eller annen sånn bønn for henne selvfølgelig, as you do, og sa at ting og tang kom til å du må gjøre sånn og sånn, eller så et eller annet. Jeg husker ikke akkurat hva det der var.
Det var akkurat det. Han sa typ ja, det du sa der.
Noe sånt. Og så har jo da Alexandra og Nikolai, de har en dyp, dyp hemmelighet. De har, som ingen i hele Russland vet om, som de ikke må vite om. Dette er skandale innad i hoffet, og det er at de har en sønn. De fikk jo 4 døtre først, og så fikk de en sønn.
Mm.
De må ha en sønn, for ellers så går jo ikke arverekka videre. Lille Alexei.
Mm.
Og Alexei viser seg å ha blødersykdom.
Ja.
Fordi tsarinaen er jo da i familie med det tyske hoffet.
Mm.
Hemofili.
Hemofili.
Ja. Så han, og blødersykdom, det arter seg sånn at hvis du slår deg på en måte, så får du da en blødning da, og det gir ofte veldig mye smerter i ledd og sånne ting. Du kan ha en blødning inne i magen, altså det er stort sett smerte som på en måte er symptomer her.
Åja, oh, ja, for jeg trodde at det var bare at du, nå kommer hvor dum jeg er, jeg trodde bare at jeg hadde ekstremt tynt blod, og at hvis du får et sår for eksempel, så bare blør og blør, det stopper ikke blødningen, og ja, såret greier ikke å gro ting, og sånne ting.
Det stopper jo etter hvert, for at det er liksom ikke total hemofili, sånn at du har noen sånne type koagulasjonsfaktorer i blodet, som gjør at det kan levre seg og heles, og på en måte vevstilhelingen, den går jo av seg selv også. Det er bare akkurat blodet som ikke lager skorpe på en måte. Da.
Ja.
Så man kan bli bra, men det tar veldig mye lengre tid,
ja.
Og det er forbundet med veldig mye smerte. Og Alexei er jo et lite barn, så han skjønner jo ikke dette her, ikke sant? Så han blir jo da for det første overbeskyttet, fordi han er da sønnen i en kongeslekt.
Mm.
Og at han har denne mystiske sykdommen som de ikke vet hva de skal gjøre noe med. Ikke sant? Det er jo ingen leger i verden som vet svaret på dette.
Nei.
På den tiden. Så de er kjemperedde og overtroiske i utgangspunktet. Og så har de da møtt denne Rasputin, som virker veldig tillitsvekkende av en eller annen merkelig grunn. Mm-hmm. Og det er antagelig fordi han er dumme blikket hans.
Det kan være blikket eller den 30 cm store penisen hans, som også går rykter om at han har.
Ja, den var veldig, beskrevet veldig lite om den penisen i den boka, faktisk.
Okay.
Det var en snakk om en skandale som antageligvis bare er et rykte, men at Rasputin dro på en eller annen restaurant i St. Petersburg under krigen, altså etter 1914, mm. hvor ting hadde begynt å gå veldig dårlig, han hadde vært nær kontakt med tsarfamilien ganske lenge, og så hadde han møtt en eller annen sånn minister som kritiserte han åpenlyst, og Rasputin hadde vært helt drita, så han bare tatt av seg buksa, og så han sagt sånn, vet du hva som styrer Russland? Denne her,
oh, wow.
og så han holdt kuken sin, så visst nok var utrolig svær. Men det var lite snakk om den kuken faktisk i den boka.
Ja, bare det. Faen skuffende.
Så jeg var litt skuffet over det, for at det jo, hvis du går på nettet, så kan du google penisen til Rasputin, og så får du jo opp et veldig grafisk bilde av en, det ser jo nesten ut som en eselpenis, liksom.
Ja, 30 centimeter. Jeg tror ikke folk liksom skjønner hvor svært det
nei,
er på en måte.
Helt sinnssykt.
Det er porno, altså det er, hvis du ser porno, det her er litt for mye. Det er, ja. Det er sånn, sånn det er.
Så det at det skulle være tilfelle, og det ikke er nødt til den boka, det høres usannsynlig ut, så ja, antageligvis er det ikke kuken
til. Ja, eller at han bare ville være så profesjonell og ikke snakke om kuken til han skriver om. Ja. Der, sånn. Det kan også være da.
Det kan være.
At det ikke var så viktig for historien.
Men i hvert fall så tar de tenker sånn, herregud, for Alexei har vondt, han ligger til sengs, og han de er desperate.
Mm.
Så de ringer Rasputin og får prate med han, og så, hva tror du liksom? Og så sier han, jeg tror det kommer til å gå bra, det kommer til å gå bra etter så lang tid, og så ikke gjør noen ting, bare ta det med ro liksom. Han kunne ikke vite noe. Han tar jo bare en sjans.
Ja.
Men det skjedde.
Ja.
Alexei ble bra, sånn som Rasputin hadde sagt. Og det er jo et bombenedslag i bevisstheten til Nikolai og Alexandra.
Mm.
For de har jo da, de er i en desperat situasjon. De har en vanvittig hemmelighet. Det er en veldig skjør situasjon de befinner seg i. Og de er veldig overtroiske, og så kommer han fyren der og sier en sånn ting, og så skjer det.
Mm.
Så de tenker sånn, jeg tror kanskje vi må liksom benytte oss mer av han fyren der.
Mm.
Det
var det noe at han ba de slutte på en eller annen medisin eller noe som ikke var så bra, om det var, ikke morfin, men det var i hvert fall en veldig sånn blodfortynnende medisin som han gikk på,
ja.
Som han sa, sånn, slutt med det her, og så bare, oi shit, det gikk visst mye bedre etter det.
Det han gjorde var ofte, altså de gangene hvor Alexei hadde, det var liksom noen tilfeller da, hvor han hadde falt og slått seg, og så hadde han mye vondt, og så lå han i en seng, og så var det, kom det mye leger til da. Må jo huske at dette er noen av de rikeste menneskene i verden, så de hadde jo nok av leger rundt seg.
Helt ubrukelige leger, men leger.
Men de lagde veldig mye mas og styr, og så hadde de en medisin som funket, og det var aspirin.
Ja.
Og aspirin er det vi bruker som Albil E, som er i familie med Ibux og Naproxen og Voltaren og sånne ting. Det er en medikamentgruppe som heter NSAIDs,
mm-hmm.
Non-steroidic anti-inflammatory drugs.
Okay.
Og det måtte dope litt ned disse koagulasjonsfaktorene i blodet, som måtte skaper den leveringen som skal stoppe en blødning. Så hvis du for eksempel har hatt et form for hjerneslag eller hjerteinfarkt eller noe sånt nå en gang, så settes du på albulé for å liksom hindre tromboembolisme, heter det da. Det var cirka den eneste medisinen disse legene på den tiden hadde. Og Rasputin visste ikke det.
Mm.
Men han tok legene ut av rommet. Bare dere må gå. Nå er jeg som er her. De har tillit til meg. Og det gjorde antagelig at det ble mer roligere stemning inne på rommet der han Alexei lå. Og legene fikk ikke tilgang til han til å gi han medisinen,
mm-hmm.
som gjorde at han ble raskere og bedre.
Ja.
Så, sånn sett så hadde det jo en effekt, men det er jo på en måte på samme måte som naturmedisin har effekten dag i dag, mm. at det, på en måte man bruker tid, og placeboeffekten er veldig god da.
Ja.
Det
er så fast, altså sånn, hvor lite som skulle til, det er sånn, for eksempel Rasputin da, så kan komme sånn her, nei, ikke drikk kvikksølv på fredager, og så bare, fy faen, jeg blir frisk rass av å ikke drikke kvikksølv på fredager, og så han er et forbannet geni, legene sa at jeg skulle
gjøre det. Ja, det er litt på det nivået der, ja. Liksom. Så, Men disse tingene skjer jo noen ganger, og Rasputin blir da mer og mer knyttet til, til tsarfamilien. Og de leier, de skaffer han et hus i St. Petersburg, så han kan liksom reise frem og tilbake og bo i det huset og sånne ting. Det de ikke helt har regnet med, at Rasputin jo en horebok av dimensjoner.
Som de ofte disse sjamanene, eller hva skal man kalle det, folk som ganske høyt oppe i kirker og i sånne type lag.
Det hender jo at noen av de kottskalker.
Jeg føler det aldri skjer at ikke det det. Jeg føler det alltid. Det noen creeps, om det de Waco, eller om det han... fyren som styrte den Amazonas jungelen med alle de folka og
ja,
det alltid noen creeps.
Ja. Neida, så, og det det jo på en måte, de synes jo ikke det så fett, men men samtidig så har den jo den effekten på Alexei, så de kan ikke liksom, de kan ikke unngå å bruke Rasputin og på en måte holde han nær da. Så de villige til å se gjennom fingrene på den oppførselen der sånn. Selv da han blir anklaget av en av hushjelpen deres for å ha voldtatt henne, noe han antageligvis da gjorde,
mest sannsynlig, ja.
Så fikk hun sparken.
Ja.
Så han en nasty ass motherfucker som tar seg til rette, en drukkenbolt. Han drar på byen og drikker. Han får jo en del sånn pengegaver. Han blir jo da invitert til jævlig mye fester, ikke sant? Og folk synes det helt rått å møte han fyren her, for at nå han jo nære tsarfamilien, så nå han jo blitt en kjendis etter hvert.
Ja, for hvor kjent var han på? Visste liksom folk i, den vanlige mannen i Moskva, visste de hvem Rasputin var?
Ikke i starten, men etter hvert så ble han jo veldig kjent.
Ja.
Men det var først etter liksom krigen brøt ut og sånn.
Ja.
Men i starten så var det bare sånn obskure kretser som kjente til han, altså adelen og sånn. Han på en måte var en sånn showman da, kom inn der og ba noen bønner for folk og drakk seg drita, sin, og dansa og holdt på og hadde dette vanvittige blikket sitt da. Tsarfamilien var jo liksom sånn, ja, ok, du drikker litt og knuller litt rundt liksom, og det noen horer og men de tenkte at han var vital for å holde Alexei i livet, ikke sant? Så da ser man jo gjennom fingrene på mye rart da. Etter hvert så begynner han jo da å blande seg litt inn i politikk, for at de spør jo han om råd på alt mulig rart. Og i, jeg tror 1911, så var det en krig som det var snakk om at Russland skulle gå inn i, nede i Hellas. Og det mente Rasputin var en dårlig idé. Så sånn sett så var han jo på en måte en ganske sånn fornuftig stemme da.
Det er også gøy, jeg bare sånn der, burde vi gå til krig? Nei, han et geni, ass. Ja. Fy faen, han helt genial.
Men han begrunnet det jo med, liksom, jeg tror det bare fører lidelse med seg til, til Russland, og de var sånn, herregud, hva vet du liksom? Så de går til krig. Og etter hvert som det tilspisset seg mot Første verdenskrig, altså mot 1914, så var han også mot den krigen. Men Nikolai så bort fra rådene fra Rasputin, og gikk
til krig. Var Nikolai, var han like overbevist av han som det disse damene på hoffet var? Eller var han litt
skeptisk? Han hadde klokketro, tiltro til Rasputin, opp til et punkt. Fordi da krigen brøt ut i 1914, så gikk litt tid, så bestemte jo da Nikolai seg for å dra til fronten, for å styre troppene selv. Noe alle sa var en dårlig idé. Du er jo kjempeudugelig i alt, i hvert fall krigføring.
Yeah.
Og det har du prøvd en gang før, det var jo russiske, japanske krigen i 1904-1905.
Som de tappte, sorry, sang etter.
Ja, og det var jo helt en skandal, liksom. Ja, ja. Det som at... Russland da skal gå til angrep på Ukraina, da de knuser Russland på et år, liksom.
Ja, sant.
Det er den målstokken der. Men så Nikolai drar til fronten. Alexandra blir sittende igjen I St. Petersburg og styre på en måte skuta da. Og hun vet jo ingenting. Og hvem har hun som sin nærmeste rådgiver? Rasputin. Mm. Så Rasputin ble jo da plutselig nesten lederen av Russland. Sånn andregrads effekt, leder av Russland, og var med på å utnevne ministere. Og de årene der så var det et helvete styr med utnevnelser av ministere hit og dit, og alt mulig sånt, for alle, det var gjennomkorrupt, så alle kom jo til Rasputin og bestakka med penger, og kan du be for meg, kan du gi meg den og den posten? Og han var sånn, ja, hvis du, har ikke du en ganske pen datter? Så hvis du kommer innom med henne, liksom, så kan vi sikkert ordne det.
Mm.
Så han tok imot gaver og knulla og drakk og festa seg gjennom hele Første verdenskrig. For tsaren var jo vekke, så han liksom fikk jo ikke liksom håndtert det her. Og Alexandra var også vekke, hun var jo mye hos mannen sin da. Så han var, boltra seg rundt I St. Petersburg, og aristokratiet begynte å tenke at nei, nå holder det faen meg liksom. Det her går ikke. Det var et drapsforsøk på han ganske mye tidligere, hvor det var en dame hjemme i hjembygda hans som så kom og stakk han med på gata utenfor huset hans, som hun ikke fikk til så veldig bra, så det ble sånn basketak mellom de to, og Rasputin lå på bakken og slo henne med en kjepp. Så det var liksom veldig lite effektivt drapsforsøk da. Men aristokratiet begynte å da tenke at vi må ta livet av den fyren her liksom. Det her går jo ikke. Og da var det en prins, altså da, jeg tror det var nevøen til Nikolai, noen, og en, noen kompiser I en sånn krets der da, som bestemte seg for at liksom vi skal ta livet av Rasputin. Noe som ganske høyt sånn maktspill egentlig, men de var så fornøyd med den planen at de fortalte det ganske mange at de hadde tenkt å gjøre det. Så det var en veldig tåpelig måte å liksom gjøre et attentat på da. Bare sånn der, ok, bare sånn, bare så dere vet det, så skal vi finne på noe lurt, og det kan være at vi skal Rasputin. Så bare, da vet dere det.
Det var en veldig kul ting å tøffe seg om på, ja. I 1915-1916, det at man skulle drepe noen, eller gjøre et attentatsforsøk. Det sikkert vanskelig å holde inne, vet du. Det folk var så klare for det.
Så han Felix Josipov, da, som da var en prins som antagelig var gay, han hadde gifta seg inn I de intrikate familiestrukturene her. Han utrolig rik. Han elsker Russland. Han vil opprettholde at ting skal være som det Så han tenker at for å bevare tsarregimet, så må Rasputin ut. Og han allierer seg da med to andre, en lege og en annen sånn prins I dette systemet. De skal invitere Rasputin hjem til Felix for å han skal møte en eller annen dame som han vet pen.
God gammel honey trap.
Ja. Så Rasputin kommer, og det var han var egentlig på den tiden ganske skeptisk til, for han skjønte at han var upopulær, det var mye motstand mot han liksom, så hvorfor skulle han egentlig liksom invitert dit plutselig liksom, og være, noen skulle være snille, men han dukket opp, og han hadde vasket seg, han lukta såpe,
yes.
Hadde på seg en tunika som var ganske fin, så det var liksom sånn, yes, han hadde liksom pyntet seg for dette ballet her. I starten så det bare Rasputin og han Felix, som sitter I et sånn kammer, eller sånn stue da, hvor de konspiratørene I forkant har dosa alt med cyanid, tror jeg det var, stryknin eller cyanid. Og altså kaker, vin, alt maten dynka med gift, I så stor grad at de tenkte at kan vi lukte det, eller?
Ja. Og cyanid, sier jeg, det, det, altså, jeg har åpenbart ikke smakt på, på cyanid, men av folk så, så sier jeg at det skal være en veldig, veldig, sånn, en veldig spesiell lukt av det, og at man ofte kan smake det hvis, hvis det i ting, ja. Så, så kan man merke det som tidlig, så bløtkake og vin og alt mulig jeg dynka i det, så kan man tenke seg kanskje at det, men ting smakte sikkert rart på den tiden da, alt smakte jo rart på den tiden sikkert, så.
Ja, jeg vet ikke, liksom sånn det russiske kjøkken 1916 var ikke sånn...
Gulasj, det var...
Ja, jeg tror det mye sånn kål og fisk.
Ja, det det nok, ja. Mm.
Men han kommer inn der, han ikke så interessert i mat, så han liksom, han venter, han mest interessert liksom for å møte hun der dama da. Men det venter jo, han Felix bare sånn, nei, jeg tror hun kommer snart, og han bare sånn, ja, ok, men vi kan ha noe vin da, kom inn da, vin, eller der, du pleier å drikke masse vin, du, men vin, liksom, og Rasputin der sånn, ja, nei, jeg vet ikke helt, ok, greit, jeg kan godt ta litt vin, liksom, og så begynner han å drikke vin, og så plutselig kommer han i liksom ganske slaget, så han bare, jeg tar litt mat også, jeg tar litt kaker, og så han spiser og drikker og holder på, og Felix sitter og ser på det her, liksom sånn, faen, han... Han tåler jo, det er, merker jo ingenting på. Mm. Og så analyser i etterkant har vist at det er noe ved en viss temperatur så kan, nå husker jeg ikke om det var cyanid eller stryktin da, jeg tror det var cyanid. Det kan reagere med sukker i, i det det blir blandet ut i. Mm. Så det blir en mindre farlig komponent da.
Ja.
Så kanskje det som har skjedd.
Du har ikke tenkt på at det kan være at han er utnevnt av Gud også da, at det er det som kan
ja,
ha gjort
noen
at
kanskje det.
Derfor det ikke virker?
Jeg er mer tilbøyelig til å tenke på noen andre greier da.
Okay.
Vanlig kjemi.
Ja.
Sånn er jeg.
Ja, sånn er vi.
Men Felix sier til Rasputin, vent litt, og så går han til et annet rom hvor disse to andre sitter. Mm. Bare sånn, han spiser masse, det skjer ingenting, og de bare får han til å spise mer. Og så kommer Felix tilbake og sånn, hei, hei, ja, ja, her sitter du og spiser. Og Rasputin bare, ja, kjempegodt. Og så... går litt tid, og han bare, ja, nei, nå kommer hun dama snart, bare sånn, ja, nei, men vi kan jo gå i naborommet, så kan du få se på noen juveler, som er ganske fine, og så går vi inn der, og Felix er begynner å bli utålmodig, så går han inn til de andre igjen, bare sånn, sier til Rasputin, vent litt, Radio, jeg skal bare ordne noe, og så går han inn til de, og sier sånn, jeg skjønner ikke, han det er ikke noe, det skjer jo ingenting.
Mm.
Og så manner Felix seg opp og tar en pistol, og så går han inn til Rasputin, og så skyter han i brystet. Og så stormer han ut igjen, får fullstendig panikk, tilbake til legen og han andre duden, og bare, jeg skjøter han, dette er nå er han død liksom.
Mm.
Og så går de inn på det rommet, og der ligger Rasputin da, rett ut. Og i det de bøyer seg ned for å liksom kikke på om han død, så kvikner han til. Og det blir et helvetes basketak, hvor Rasputin da klarer å komme seg løs, løper ut i bakgården, og de løper etter, og så tar han legen fram sin pistol, som litt mer gråkalibra, og skyter Rasputin i ryggen. Så han faller om ute i bakgården der, og så løper de bort, og så skyter de inn i huet. Og da er han jo død.
Mm.
Og så skjønner de jo at nå er det jo skutt rundt omkring i St. Petersburg. Dette er jo ikke så veldig vanlig, så det, politiet har antageligvis hørt noe. Det er jo det er blod nå på, dette var jo i januar, så det var snø. Så de sleper Rasputin inn igjen, ruller han inn i teppet, stabler det teppet i en bil, og så tar de en av bikkene til Felix ut og skyter den bikkja, sånn at de later som at det den som har blitt avlivet, det hvor det blodspor liksom.
Mm.
Og så får de en sjåfør til å ta på seg løsskjegg og bart og en frakk til å sitte i baksetet og late som han Rasputin, og så kjører de da Rasputin liksom hjem, men på veien så palmer de inn i over en bru ned i elva som renner gjennom St. Petersburg. Og så drar de hjem og bare fuck, dette vi kommer til å bli avslørt liksom. Og det blir de. Dagen etter så det jo, for det første Rasputin flytter opp, han blir funnet, kulehøl overalt, og
fullt av kake i trynet.
Kake i trynet, og en av skoene hans lå på brua, altså de var så dårlige, de var megaklønte, og politiet har vært hjemme hos Felix, og de har faktisk funnet ut at det er ikke hundeblod, det er menneskeblod som ligger ute i bakgården der. Så alle piler peker mot de, at de har drept han, og så før de innrømmer at de har drept han, så liksom sprer nyheten seg om at Rasputin er blitt drept, og det er ekstatiske stillstander i St. Petersburg. Alle er helt henrykt over at han idioten er død, for at det har vært ganske mye skriverier om at han er involvert med hoffet, og han er veldig, veldig upopulær. Så da er de sånn, ja, forresten var det vi som gjorde det.
Ja, ok.
Og så er jo da dette slået ned som en bombe hos tsarfamilien, og de er helt knust, og vet ikke hva de skal gjøre, og så går det, jeg lurer på om det her var, det var i 1916, jeg tror det var før jul, så det var før nyttår, det var ikke januar, det var i typ november-desember. Og så er det årsskiftet, så ut på nyåret i 1917 så går Tsar Nikolai den annen av som statsoverhode i Russland. For han skjønner at han taper krigen, det er masse streiker, folk er rasende på at det er så dårlig styre, krigen kjøres dårlig, alt kjøres dårlig. Noen må ta skylda, og Tsar Nikolai han tar skylda og går av. Og så utnevner han broren sin som ny tsar, men han vil ikke ha det, så han kaster fra seg, og så er plutselig hele Romanov-dynastiet, som har vært i 300 år, siden Ivan den Grusomme, som var den første tsaren, det faller fra hverandre.
Bare forsvinner. Er borte.
Og uten at Rasputin hadde på en måte gjort så stort inntrykk på den familien, så han heller ikke fått den tilliten til å kunne gi råd til tsaren under krigen. Og alle de feile valgene han tok da Nikolai var ved fronten, var helt avgjørende for at på en måte tilliten til tsarfamilien gikk i dass da.
Ja.
Så han hadde helt utrolig mye å si for veien videre. For nå utbryter jo alle disse streikene seg, ikke sant?
Oktoberrevolusjonen kommer, storming av vinterpalass og alt mulig greier. Ja.
Så først får du oktoberrevolusjonen, ikke sant, i 1917, og så kommer februarrevolusjonen i 1918, og så tar bolsjevikene over, og så får du da dannet Sovjetunionen. Så det kan være at noe annet lignende hadde skjedd hvis det ikke hadde vært for Rasputin, men uten Rasputin så hadde ikke akkurat denne hendelsesforløpet skjedd.
Ja, nei, det at det måtte ha skjedd noen endringer i Russland på en eller annen måte var vel, stod vel skrevet i stjernene på en eller annen måte når man ser hvordan landet liksom var bygd opp fra resten av Europa.
Nei, det var på vei voldsomt til helvete.
Ja, ja. Og hvordan gikk det med han homofile sønnen, eller var han...
Felix Josipov?
Ja.
Da bolsjevikene da...
Nei, jeg tenkte på sønnen, ja. Han Alexei.
Alexei?
Og så, hvordan gikk det uten Rasputin? Greide han...
Nei, det gikk jo på en måte greit nok. Altså han var jo... Rasputin gjorde jo egentlig ingenting annet enn å... Så Alexei hadde jo fortsatt et vanskelig og veldig skjermet liv.
For han også ble skutt av bolsjevikene, ja, blant den gjengen der, så man glemmer litt han oppi hele greia. Man hører om de døtrene og sånne ting oppi det. Så går han litt...
Han var vel 12-13 år da de ble ført ned i kjelleren i dette huset i Jekaterinenburg.
Det er en helt syk historie det også. Sånn,
ja, det er ganske ekkel altså.
Ja, det, sånn, jeg jo gammel organisert kommunist, men det var liksom en av, altså selvfølgelig sånn her Holodomor og alle de grusomme tingene som Stalin gjorde, det var ganske ille, men jeg husker at det var en av de tingene som bare, faen, bare skjøyte de og drepte de nede i en kjeller liksom. Greit,
ja, for ble holdt, hele familien ble holdt i husarrest, ja. Altså de fire døtrene og Alexei, og da
Sarino,
Alexandra og Nikolai. Og de var jo, de hadde mistet titlene sine og alt mulig sånt nå, men før de skulle flykte, altså de skjønte at nå må vi på en måte stikke av, eller vi blir i en slags sånn husarrest. Så for å, i tilfelle de må søke asyl noe sted eller noe sånt nå, og flykte, så for å på en måte beholde noe rikdom, altså de var jo sinnssvakt rike, men de kunne ikke ta med seg noe, for at de er jo nå fanger. Så rett før de liksom ble skuslet av gårde fra palasset sitt, så sydde de inn hevevis av edelstener og diamanter og juveler og gull og sølv inn i klærne. Sånn at klærne til alle barna og foreldrene var jo da besatt med juveler på innsiden. Så de hadde jo verdens dyreste klær på seg, som så helt vanlig ut. Og så blir de liksom da transportert ut på landsbygda, og kommer da til Jekaterinenburg, hvor de blir satt i husarrest i et hus der. Og der lever de ganske sånn fredelig en sommer.
Har noen tjenere og litt...
Ja. Og liksom, de spiller spill og er ute i luftegården, liksom alt mulig sånt, men de blir da voktet på av bolsjeviker. Og på et eller annet tidspunkt så blir det jo tatt, det er jo ikke dokumentert akkurat hva som skjer her, for at dette har antageligvis blitt destruert eller da ikke loggført.
Mm.
Men Lenin må ha tatt en vurdering hva det man skal gjøre med tsarfamilien, og er veldig redd for at de skal bli en motrevolusjon for å på en måte befri, at de skal bli symboler mot den kommunistiske revolusjonen som de akkurat hadde gjennomført. Så for å unngå det, så ble det på et eller annet tidspunkt tatt en avgjørelse at de skulle drepes. Uten rettegang, uten noe som helst offisiell seremoni.
Det som jeg hørte oppe det var at, fordi det her var jo under borgerkrigen, det her
ja, skjedde. Ja, borgerkrigen hadde ikke begynt sånn ordentlig enda. Dette ja, fordi er det, jo i 1918.
Så ja, fordi det jeg hørte var at de hvite, de var på vei inn for å ta over Katrineburg, eller
ja, det
hva det var for noe, og så bare i ren desperasjon, vi rekker ikke å ta med oss alt det her, så må vi bare skyte dem.
Ja, det var det de sa til, det var den offisielle historien, okay. At vi måtte liksom... for det var jo opprørsgrupper mot bolsjevikene rundt omkring, så borgerkrigen hadde liksom ikke begynt sånn full blown ennå, men at det var da de hvite og røde grupperingene liksom slåss mot hverandre. Så tsarfamilien visste jo at det var folk som var lojale til dem, åpenbart, som antageligvis var på vei til å liksom planla og frie de, og det var det jo. Så derfor så måtte de da flyttes rundt omkring, ikke sant? Og så var det en natt der, jeg tror det var i juli eller noe sånt, i 1918, hvor de går opp til de. De sover da i andre etasje i dette huset, midt på natta, og banker på og sier sånn, det er opprørsgrupper som er på vei mot byen, så vi må få dere ned i kjelleren, så dere er trygge. Og de tar på seg alle disse juvelbekledde klærne sine og klirrer nedover trappene der. Og når de kommer inn der, så er det er ikke så mye stoler, så liksom de må stå. Alexei sitter på fanget til Alexandra, tror jeg. Og så tar han, kommandanten, bolsjeviken, fram et brev, og så leser han opp en dom, hvor han dømmer hele familien til døden. Og så sier Nikolai, dette her er uhørt. Og så er det en bøling med drita bolsjeviki som da begynner å skyte. Og henretter da hele denne familien på fem nedi kjelleren der. Og siden de har så mye juveler i klærne sine, så går ikke kulene sånn ordentlig gjennom.
Nei, verdens dyreste skuddsikker vest, liksom.
Ja. Så de her blir jo bare sånn skadeskutt. Så mange av dem må jo liksom stikke stikkes ihjel med bajonetter. Ja. Det bare sånn grusomt jævlig.
Det liksom den, det, som du sier da, det ikke så veldig godt dokumentert noe av det her, men det sies jo liksom at i liksom hyl og skrik og forferdelse, at fulle soldater løper og stjæler juveler, ja, ja. Og det var liksom, det var helt kaotisk der inne. Nei, det
er så guffent.
Ja, helt sånn, man... ja, det er bare litt sånn fælt at det er liksom en av de tingene som jeg plukker opp sånn. Det var en av de grusomste tingene som skjedde under Sovjet liksom, eller som Lenin gjorde da. Men det er et eller annet med bare det bildet av at man, en familie, blir skutt liksom, og i hvert fall så små barn og...
Ja, ja, bare, det er veldig ekkelt. Og det, som sagt, det er jo ikke noe loggført noe dokumentasjon på at det er Lenin som har gitt ordren, men det kan ikke ha vært noe.
Nei, nei.
Så,
og en annen ting der også, for sånn i liksom hele monarkiet overalt, det er jo som regel, ekteskap blir jo, er jo en allianse på en eller annen måte, hvor det er en eller annen sånn smart... sammenslåing av to familier, for eksempel den russiske kongefamilien gifter seg med den engelske og sånne ting, men at Alexandra og Nikolai, de var ekstremt forelsket i hverandre.
De var utrolig glad i hverandre.
Ja, de var altså, sånn, skikkelig sånn rom-com forelsket, og de var genuint skikkelig glad i hverandre, i motsetning til mange andre som bare var sånn, ja, det her var bare en politisk avgjørelse at vi gifte oss. Mm. Men det også bygger litt opp den der, det er så vondt.
Ja, det er vondt. Ja. Nei, de elsket hverandre, ja. Og de elsket barna sine, selv om de var utrolig dårlige foreldre. De skjemte de bort, og det var en veldig sånn merkelig gjeng. For eksempel så, selv om de var blant de rikeste menneskene i verden, så sov barna på sånne der tresenger som var sånn dårlig standard. Og de måtte liksom gjøre, de hadde veldig sånn hard oppdragelse da. Mm. Samtidig som han, Alexei, var helt utrolig bortskjemt liksom, for at han var så...
Han var homofil, eller hva det heter for noe? Sånn,
hemofilia.
Hemofilia, ja.
Så det var en rar gjeng, men ja, Alexandra og Nikolai var oppriktig glad i hverandre, og det ble nesten sett på som en raritet i den gjengen der. Så Lenin fikk sin grusomme hevn til slutt. Tsaren drepte hans bror, og han drepte hele regimet.
Fy faen, ass. Justice! Men det også, jeg tenker litt på det, hvor ekstremt pene de prinsessene var. Hvis du har sett på bilder av dem.
Anastasia sånn, og Maria og
Olga. Fordi når man ser på bilder fra den tida, så hvor mye stygge damer. Sorry at jeg sier det. Man skal ikke si sånne ting, men det var skjønnhetsstandarden på den tida var litt annerledes. Men de er nesten tatt ut av sin tid der. Selvfølgelig, de var vel 16, 17, 18 år, da, så man skal være litt forsiktig med å si hvor pene de var. Men sånn der, man kan se at de var skikkelig vakre. Og at de kom til å bli ekstremt pene når de kom i 20 og 30 årene.
Ja, det var jo, Alexandra var jo tysk, og fra liksom den adelen der borte, og Nikolai med den russiske, men Nikolai var jo en veldig sånn...
Pen mann, han også,
var han ikke? Han var pen mann. Ja. Han så ganske, jeg synes han ser litt sånn, han har karakteristisk utseende.
Ja, men han hadde jo ekstremt bart og skjegg da, så kan en han gjemmer seg bak det, at det er en gargoyle som er bak der.
Men du skjønner jo at det her må lages en ordentlig tv-serie av det her, for det er jo faen meg så gode karakterer.
Ja, kan ikke sånn type, sånn som de lagde den Chernobyl, type, en sånn type greie, det kan gå, for jeg vet ikke om jeg har så lyst til, altså det kan være kult med russisk også, men jeg bare føler at da blir det sånn russisk såpeopera hvis man skal lage det på russisk, at jeg hadde ikke hatt noe imot om det var han som lagde Chernobyl typ som lagde det.
Ja, nei, den var veldig god. Så det er min store drøm, er at det skal lages en korrekt gjengivelse av hele den historien der, med alle de aktørene, Rasputin, Lenin, Nikolai, Alexandra, hele gjengen, enten den familien, eller den historien, eller Michael Jackson.
Eller Michael. la oss ta en kjapp liten runde innom 2. verdenskrig også, da, før vi avslutter. Nå har vi holdt på lenge
her. Ja, holdt på lenge. Det er vel, jeg tror det er lytter igjen på det her.
Vet du hva? Det tror jeg ikke, men vi prøver i 10-15 minutter til, og så får vi se om de siste krigerne holder seg igjen der.
Ja.
Men en ting som jeg har tenkt, som vi snakket litt grann om, disse pene døtrene hans, så det en ting jeg har tenkt på under 2. verdenskrig, og det hvor utrolig støgge konene til nazistene var.
Oh, ja.
Altså, sånn, de var øverst i samfunnet, men og selvfølgelig man skal ikke si at damer støgge, men det her var nazikoner, så man kan si ganske mye støgt om de før man
blir kanslet. Men var ikke Eva Braun liksom...
Hun var helt ok, liksom. Helt vanlig, liksom. Helt vanlig, men ja. Ikke noe... Altså, det her elskeren til føreren, da tenker ja. Jeg da skal det være.
Det bør være litt kvalitet på
ja,
det.
Ja, skikkelig. Og så når jeg leser også om sånn her Martin Bormann da, han hadde en elsker som bare, oi shit, hun må være dritfin, dritsjø god også.
Yes.
Superstøgg, sammen med elskeren til Himmler også. Dritstøgg! Det ikke en pen dame oppi det greiene her sånn. Yes. Helt amazed over det. Men det også er litt sånn fascinert over at alle hadde en elsker. Jeg leser ikke en eneste biografi for bare sånn der, ja, og så var det elskeren han, så at det bare nevnes i en sånn bisetning. Hadde det liksom vært, ja, man skrevet en bok om Stordalen da nå, og så hadde man bare nevnt elskeren hans i en sånn bisetning, så bare, hei, 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 hva faen du snakker om her nå? Hadde han en elsker? Det her en stor sak.
Ja, fordi jeg har også fått med det at alle hadde noen her elskerinner her og der, som på en måte... Det virket som alle visste om.
Ja, ja. Liksom. Det var bare en ekstremt åpen hemmelighet, og ja, det bare nevnes som en sånn bisetning. Ja, det er faktisk ikke rinne hans, ja. Mm, ikke noe spesielt med det.
Jo, men er det ikke sånn at hvis du, en gang du blir høyt opp i et eller annet apparat som har helt utrolig konsolidert makt, så er det jo... Veldig mange som tar seg friheter på det seksuelle planet, liksom.
Det går inn på det Rasputin-greiene, ja, vet du, sånn makt og hele den delen der, men faen, kan ikke skaffe noe bare søk opp, liksom, gå innom, søk opp en eller annen naziminister eller en høytstående nazist, og så søker du på kone og elsker, det er trått, altså, det er greiene de...
En ting som var gøy med Nikolai den annen var at han var jomfru ganske lenge,
okay.
Og det synes faren hans var dritt, da. For at han var liksom ikke på fest og bare sånn her, du må liksom.
Mm.
Så han betalte en eller annen sånn ballerina for å sjekke ham opp.
Mm.
Og det fikk hun ikke til, for han var så pinglete liksom. Så han...
Han er en kjærestegutt,
vet du. Han var sånn,
nei.
Og så hadde han jo møtt hun Alexandra en eller annen gang da han var 16 og hun var 14.
Ja.
Og det hadde gjort veldig inntrykk da. Så han hadde liksom sendt litt brev og sånn, og så var hun sånn, ja, vi kan jo møtes da. Mm. Og så... Møttes de og gifta seg da, så det var vel, jeg tipper hun var hans eneste.
Ja, helt sikkert. Men kjapt innom 2. verdenskrig, du nevnte så vidt din bestefar, at det var noe
2. verdenskrig. Ja, har vi tid til det?
Ja, så vidt altså, der. Kanskje vi bare skal tease det til neste gang du kommer?
Altså min historieinteresse kommer jo fra, tror jeg, at opp gjennom hele min oppvekst har det blitt gjenfortalt historier fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.
Ja.
Fordi min morfar satt der i 2,5 år.
Yes.
Så og han overlevde jo og kom hjem og var med på det der hvite busser prosjektet som reiste med ungdomsskoleklasser og sånn til konsentrasjonsleire for å vise liksom sånn er dette.
Hva var det han satt innenfor?
Han var med i Milorg.
Ja.
I en dag.
I en dag?
Ja.
Max uheldig.
Han gjorde slutt med mormor ganske tidlig i krigen.
Mm.
Dro til Oslo. Han dro fra Eidsvoll til Oslo. Og så han var så sur på mormor, så han liksom sier, greit, da stikker jeg til Oslo, jeg skal bli med i motstandsbevegelsen.
Mm.
Og hun var sånn, ja, dra du. Og så vervet han seg til motstandsbevegelsen. Og så... Skulle være med på en sånn filmvisning av hvordan man skulle lære opp folk til å bli piloter til å bombe ulike mål. Da. Noe sånn greier som var sponset av Royal Air Force eller et eller annet sånt. Noe, som, liksom, det var en hemmelig kinovisning.
Mm.
Og da den her var filmen var ferdig og de skulle ut, så sto Gestapo på utsida og arresterte alle sammen.
Ja.
Så ble han først sendt til Grini, og så ble han sendt til Sachsenhausen, hvor han da var i 2,5 år og hadde ulike jobber og liksom forskjellig, og opplevde mye sprø greier, som han fortalte mye om da. Han var ikke noe sånn spesielt traumatisert, så vi fikk liksom høre alle mulige historier.
Det var vel litt så forskjellige avdelinger for politiske fanger, jøder satt en annen plass, politiske ja, ja. Fanger satt en plass og sånne ting, og at som var ikke Gerhardsen også satt vel også i Sachsenhausen en liten periode før han ble sendt over til Grinien. Han var jo
samme brakke som morfar.
Ikke sant? Det kan
se. Så han og Trygve Bratteli og Arnulf Øverland.
Ja, hele Arbeiderparti-regjeringen.
Ja, og Arnulf Øverland var jo da egentlig, altså han var jo forfatter og dikter.
Ja.
Men... Så det var den gjengen der.
Ja. Men kan ikke du ta oss og komme tilbake da, så går vi... Wow! Nå hadde vi jo en hel samtale om russiske revolusjonen og tsarfamilien og alt mulig sånt. Kan ikke vi gjøre det her til en sånn greie? Hvert halvår så stikker du innom, og så tar vi et nytt historisk...
Ta se han hva slags respons du får, da. Og så ser vi om vi kan gjøre det her. Jeg orker ikke å være en sånn fyr som senker podcaster.
Nei, men,
jeg var innom Fladseth og pratet med han om russisk revolusjon.
Ja.
Tok gjennom liksom, grove trekkene der, da. Så jeg har jo, jeg vet ikke om det var populært det.
Nei, men jeg er glad i det. Det her er jo, går inn i den rekken av det som jeg kaller seie podcaster, hvor vi snakker om litt sånn seie temaer. Ingeborg Senneseth var innom her for noen uker siden. Det ble en litt sånn seie podcast. Hadde han...
Hva var tema da?
Da var det vel egentlig bare konspirasjonsteorier og litt sånn... ymse folk som prøver å lure andre folk.
Ja.
Så det ble en fin samtale det. Jeg er glad i det. Jeg gir faen jeg om folk ikke liker det. Eller,
du er ikke opptatt av å være populær, du.
Jeg holdt på å si, jo, jeg bryr meg litt grann bryr jeg meg faktisk. Men man må ha litt sånne ting som det her. Det her er sånn som jeg liker å snakke om.
Ja.
Prøv å ikke ha det for ofte, men jeg tenker hvis du kommer inn her en gang i halvåret, typ.
Jeg kan komme inn om et halvt år og fortelle om morfaren din.
Og gjør det. Det gleder vi oss alle sammen til, ikke sant, lyttere?
Helt morsomme greier der. Jeg har jo brukt han mye i ting som han hadde i show og sånn. Så han har sagt og gjort mye rart.
Ikke sant?
Ja. Og mye av det var i Sachsenhausen.
Sånn det ofte er.
Det er en bra teaser altså.
Ja, bra. Nei, men det er kjempefint. Da ses vi om et halvt år igjen, Jonas.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det.
En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
Hvor var han da?
Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.